akuntan pertanian, pembuktian pendanaan
untuk pengolahannya.
Jajanannya osol
bisa meningkatkan kualitas sehingga kita tidak hanya menjual karet dalam bentuk bongkahan atau kita sebut dengan bahan olah karet, tetapi bisa menjual juga sama seperti kita ini RSS. Tapi tidak RSS 1 karena dia dengan teknologi yang sederhana, biasanya di kisaran RSS 3 atau RSS 5 atau kaki, tapi banyak sedikit, paling 2.000 rupiah. Jadi teknologi ini itu yang terkait dengan kelembagaan di karet rakyat adalah yang tadi penyediaan alat pertaniannya cukup dan sebagainya, kaprodi, kemudian kelembagaan pendanaan dan pemasaran. Karena yang paling penting dari komoditas ini adalah bagaimana pemerintah bisa menyerap semua hasil produksi dari petani petani karet ini. Jadi harus diperlukan ada pemasaran yang baik. Untuk pemasaran biasanya dibuat juga semacam koperasi, yaitu untuk sebagai pengumpul di situ. Harganya adalah harga sesuai dengan pasar hari itu. Biasanya yang jadi acuan adalah pasar Singapura. Jadi bisa diunduh di internet dengan pasar
trading satu,
ada kaya dari ini berapa, bisa tidak jauh dari itu. Mungkin hanya selisih berapa perak itu terkait dengan biaya-biaya yang kuat dan sebagainya. Kemudian untuk usaha tani, perbedaan teknologinya memang cukup apa namanya signifikan antara usaha tani karet rakyat dengan apalagi yang karet nasional. Biasanya petani ini tidak melakukan pembibitan secara normatif, secara standar, tapi hanya menanam biji kemudian langsung ditanam di lapangan, diokulasi di lapangan dengan mengambil sumber bibit atau sumber entres yang juga tidak direkomendasikan, belum tentu direkomendasikan atau belum tentu itu bibit unggul, karena hanya mengambil dari tetangga sebelah atau dari mana, informasi dari mana, dia hanya mengambil saja. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan BUMN ataupun karet nasional ini punya pengembangan kebun entres. Kita kurang lebih untuk kebun batu jambu saja kurang lebih 10 hektar untuk kebun entres. Satu kebun entres ini tergantung umurnya bisa menyediakan berapa ribu mata tunas. Jadi tergantung umur entresnya. Nanti ada rumusnya, kalau tahun pertama berapa ribu, tahun kedua berapa ribu. Ini tadi karena tidak detail, kebun entresnya tidak disampaikan. Yang untuk menempel tadi, itu berasal dari kebun entres tersendiri. Nah, untuk petani, ini salah satu kendala atau salah satu kelemahannya adalah tidak menggunakan bibit-bibit unggul yang direkomendasikan. Artinya memang akses ke sana masih sangat kurang karena mungkin juga keterbatasan dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi atau dari apa lokasi yang memang jauh dan tersedianya bibit juga masih sedikit. Karena kalau 10 hektar itu kita pun masih kekurangan, Pak. Jadi untuk penyediaan sendiri pun masih kekurangan, apalagi yang luasnya apa namanya? Kebun rakyat yang begitu luas kan berapa ribu lagi, berapa apa namanya, berapa puluh hektar lagi yang harus disiapkan untuk kebun entres. Nah, kebun entres ini juga butuh biaya pemeliharaan. Setiap tahun justru lebih besar pemupukannya ketimbang di kebun produksi karena untuk menjamin kesegaran mata tunas itu. Pupuknya lebih lengkap mulai dari yang mikro sampai yang unsur hara makro. Karena kalau tidak lengkap nanti tidak bisa melepas, jadi dia lengket, jadi daya nanti prosentase jadinya itu akan rendah. Ini salah satu kebun entres memang cukup biaya pemeliharaannya cukup besar, sehingga bagi petani ini juga tidak bisa mengakses ke sana. Kemudian untuk biaya usaha tani, kalau kita bagi menjadi beberapa tahapan. yaitu pembibitan. Kita kurang lebih kalau pembibitan ini sekitar 15 juta per hektar. Kemudian kalau di TBM 1 ini kurang lebih 8 juta per hektar. TBM 2 ini kurang lebih 7 juta. Turun setiap kelas mendekati umur panen, pembelian kita kurangi. Karena tanaman kayu-kayuan ini sudah bisa sudah tumbuh normal sendiri. Sampai dengan panen nanti di TBM 5 ini naik lagi investasinya. Karena menyediakan alat sadap. Kita alat sadap kita masukkan investasi di TBM 5. Alat sadap ini kurang lebih 2 juta per hektar. Sehingga kalau di TBM 5 kisaran 6 juta, sehingga naik lagi menjadi 8 juta per hektar. Khusus karena ada tambahan alat sadap. Alat sadap ini mulai dari pisau sadap, kemudian talang, ember, mangkok, batu asah, embernya 2 stel, pisaunya 2 stel, batu asah, kemudian mangkoknya kurang lebih 500 sampai 600 mangkok aluminium, kemudian talang sadap. Jangan lupa kalau kita pembelian pengadaan kita kena PPN, sehingga harganya apa namanya pasti minimal adalah 120% terhadap harga pasar. 10% PPN, 10% laba dari vendor. Untuk pengadaan di PT PN 9 ini sudah EPROC, jadi electronic procurement, jadi kita tidak langsung tatap muka tapi sudah online sendiri. Kemudian untuk eksploitasinya, kita menggunakan sistem eksploitasi karet 25 tahun. Jadi dibagi menjadi tata guna kulitnya ini 25 tahun. Sadap bawah, upward, downward, dan sadap atas, upward. Kemudian produktivitas per tahunnya ini variatif. Jadi kalau itu 2000 itu adalah average dalam satu siklus. Tapi di tahun pertama ini kurang lebih hanya 1000. Tahun kedua 1500 atau 1400 kg per hektar. Sampai terus sampai menjelang tahun ke-25 sehingga ketemu average adalah 2000 kg per hektar per tahun. Jadi kalau di tahun pertama saat ini perusahaan swasta karet ini malas untuk buka sadap karena hanya produksinya hanya 1000, harus membayar karyawan dan sebagainya, sehingga ditunda lagi sampai nanti harga karet mungkin lebih baik gitu. Ini yang dapat saya sharingkan terkait dengan apa namanya teknis budidaya karet. Jadi memang ada 3 kategori dari BUMN, swasta nasional, dan karet rakyat. Yang sering kita bahas kalau di ilmiah itu adalah karet rakyat karena yang mendominasi. Kalau BUMN hanya 10%.